nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iran. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë mëngjesisht me buletinin informativ të lajmeve. Microsoft agjencitë qeveritare të Ukrainës në sulm kibernetik. Dhjetra sisteme kompjuterike të lidhura me qeveritë, agjencitë dhe organizatet të ndryshme të Ukrainës janë infektuar me viruset malware, ka thënë në një njoftim kompania Microsoft. Sipas agjencisë Hilde Lame, kompania Microsoft në një deklaratë të dilën tha se një malware apo virus kompjuterik, i cili u zbulua të njëjtën e kaluar, ishte shërbyer si ransomware apo nën produkt në që paraktivizohet nga një sulmues i cili mund të deportojë në kompjuter dhe mund t'i aktivizojë ato. Sipas kompanisë Microsoft, malware-i është zbuluar nga dhjetra sisteme të dëmtuara dhe ky numër mund të rritet në ditën në vijim. Sistemet e infektuar përkasin disa organizata qeveritare, jo fitimprurëse dhe të teknologjisë e informacionit me qendër dhe bazë në Ukrainë. Deklarata erdhi pasi Sergei Demtykov, zëvendës sekretari përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, pretendoi se sulmi në vend, të cilët çuan në dështimin e faqeve të internetit të qeverisë me mesazhe kërcënuese, përkisin një grupi të quajtur UNC-1151. Bëhet e ditur se në prapaskenë ka pasur një mbulesë për veprime më shkatërruese. Zyrtarët e Ukrainës kanë pohuar më parë se kishte prova se Rusia ishte përfshirë në sulmin kibernetik në shkallë të gjerë. Sulmi kibernetik në faqet e internetit, zyrtarët të Ukrainës erdhi në një kohë kur raporte për trupat ruse të vendosur pranë kufive të Ukrainës janë shfaqur dhe Washingtoni dhe Kievi pretendojnë se Rusia ka mundësi të kryejë një sulm ndaj Ukrainës. Mirëpo, këto pretendime Moskva i ka quajtur krejtësisht të pabaza. Palemrim për ekstremizmin e djatë në Evropën kontinentale. Koordinatori i Bashkimit Evropian kundër terrorizmit ka palemëruar ekstremizmin dhe rritjen e ekstremizmit të djathtë në kontinentin e gjelbër si një kërcënim serioz për Evropën. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ilka Selami është koordinatori i Bashkimit Evropian kundër terrorizmit, palemëroi për përshkallëzimin e ekstremizmit të dhunshëm të krahut të djathtë në kontinentin e gjelbër dhe këtë çështje së bashku me prirjen e disa qytetarëve ndaj grupeve ekstremiste dhe terroriste, si dhe terrorizmi kibernetik e karakterizoi si një kërcënim për Evropën. Ndërkohë, që ekstremi djathtë në Evropë është intensifikuar, ai po reklamohet në internet dhe kjo ka ngritur shqetësime. Vende perëndimore që nuk kanë kursyer asnjë përpjekje për të ndihmuar terroristët në rajonin e Azisë Perëndimore, tani po përballen me kthimin anëtarëve evropian të terroristëve të grupit terrorist Takfiri Sisis dhe sulme terroristëve të tyre. Virologu gjerman, shpërthimi e Omikron mund të jetë një shans. Drejtori Institutit për Virologjinë në Berlin thosë se përhapje koronavirusit të tipit Omikron mund të ketë aspekte pozitive. Sipas agjensisë së rënë të lajmeve Christian Drosten, drejtori Institutit Çarje për Virologjinë tha se lloji i Omikronit i virusit korona mund të ndihmojë Gjermaninë të kalojë nga një situatë pandemike në një situatë endemike. Endemiciteti është një fazë në të cilën virusi është dobësuar dhe endemik dhe ekziston si virusi gripit, por infektueshmëria dhe vdekshmëria e tij janë zvogëluar. Virologu gjerman shtoi se marrja e llojit Omikron i koronës është si një tren në lëvizje në të cilin një person hip. Drejtori i Institutit të Virologjisë së Shoqatës Mjekësore të Berlinit deklaroi se lloji i Omikron është më ngjitës por më pak patogjen. Instituti Robert Koch, burimi zyrtar për mbledhjen dhe publikimin e statistikave për koronën në Gjermani, njoftoi të dilën në mëngjes se 52.504 raste të reja me korona ishin identifikuar gjithnatës, që është një rritje prej rreth 16.000 njerëz krahasuar me një ditë më parë. Agjensisë shtetërore po i dorëzojnë statistikat e tyre Institutit Robert Koch gjatë fundjavës dhe raste të reja mendohet të jenë shumë më të larta. Lloji Omikron i virusit korona raportuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në fund të nëntorit të vitit të kaluar dhe është përhapur me shpejtësi në vende të tjera të botës. Kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit në bisedime përthamore niset për në Vjenë. Kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit në bisedime me grupin 4+1 Unis për në kryeqytetin austriak Vjenë për të vazhduar konsultimet dhe bisedimet përthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Ali Bagheri Kani, kreu i ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, i cili është kthyer në Teheran të premten Unis për në Vjenë mëngjesin e sotëm për të vazhduar bisedimet me përfaqësuesit e grupit 4+1. Gjatë qëndrimit të ditë dytëtor në Teheran, negociatori i lartë IRNA zhvilloi takime koordinuese dhe konsultojnë me zyrtarë të lartë politik, teknik dhe profesionist. Takimet formale dhe grupet e ndryshme të punës së negociatorit të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe ekipin me përfaqësuesit e grupit 4+1 dhe koordinatorin e Bashkimit Evropian do të rifillojnë mëngjesin e sotëm në Vjenë. Sipas marrëveshjes së arritur në raundin e 8 të bisedimeve bërthamore, kryenegociatorët e Republikës Islamike të Iranit dhe tre vendeve europiane u kthyen në kryeqytetet e tyre të prindërve e kaluar për disa konsultime. Bisedimet e ekspertëve vazhduan për ditë dhe takimet e grupit të punës për heqjen e sanksioneve dhe arsyenimet ekzekutive e grupit të punës mbajnë në praninë të ekspertëve nga Republika Islamike e Iranit dhe grupit 4+1 në hotelin Kobur të Vjenës. Raundi 8 i bisedimeve për heqjen e sanksioneve filloi të hënë më 27 dhjetor 2021 dhe bisedimet kanë përparuar sipas delegacioneve negociatore. Le Pen 80% e të rinjve francez mendojnë për emigracion. Kreu i partisë ekstremiste të Asamblesë Kombëtare në Francë ka kritikuar ashpër pasojat negative të politikës së qeverisë së Emmanuel Macron, presidentit francez. Unë nuk dua që të rinë të bëjmë këtë, ka thënë Marine Le Pen, kryetare partisë ekstremit të djathtë të Asamblesë Kombëtare, si pas klubit të gazetarëve të rinë. Si pasaj dëshiron të investoj të këtë rinë dhe të besoj atyre. Kandidati për president francez pretendoi në një postim në Twitter se persona në moshën 30 vjeç në Francë do të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhmen. Politikat e presidentit Emmanuel Macron e kanë bërë Francën shumë të ashpër duke shkaktuar kaos në vend dhe kanë përçarë francezët, tha ajo. Raundi i parë zgjedhjeve presidenciale franceze do mbahet më 10 prill 2022. Emmanuel Macron Presidenti më i ri në historinë e Francës gjatë 5 viteve të tij në pushtet është përballur me shumë krize duke vërhyer protestat e jelekëve të verdhë dhe epidemin e virusit korona. Macron kishte bërë premtime të shumta gjatë fushatës së tij të vitit 2017. Sot rritja e inflacionit në Francë dhe Bashkimin Evropian ka thyer rekordet dhe banesa tani janë më të shtrenjta se sa ishte gjatë krizës së koronas. Një sondazh i ri tregon se 3 në 4 francezë mendojnë se fuqia e tyre blerës është zvogëluar dhe se 90% e popullsisë është shqetësuar për çështjen e strahimit. Ndërsa shtresat e larta të shoqërisë mund të jenë në gjendje të përballojnë këtë dëshmim të lartë, është qartë se pjesa tjetër e shoqërisë franceze janë thellësisht të shqetësuar për situatën ekonomike në vend. Pas 6 vitesh, 3 diplomatë iranian shkojnë në xhetat të Arabisë Saudite. Me dërgimin e 3 diplomatëve iranian, delegacioni iranian në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik do të rifillojë aktivitetet në xhetat pas një pauze 6 vjeçare. Sipas agjencisë së lajmeve, studentore Isna Minisi i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm irakian Fuad Hussein në Teheran në 23 dhjetor, duke ju referuar rolit të Bagdadit në mbajtjen e katër randeve të bisedimeve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, deklaroi: Arabia Saudite ka miratuar dhënien e vizave për 3 diplomatë iranian si diplomat me seli në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik në qytetin Jeddah dhe vizat e këtyre diplomatëve janë marrë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, gjithashtu kohët e fundit në një intervistë për rritjen e lajmeve Al Jazeera e përshkoi dhënien e vizave për diplomatët iranian për të shkuar në Jeddah si një shenjë pozitive dhe të mirë. Sipas raportit, 3 diplomatë janë nisur për në Jeddah ditën e fundit dhe janë planifikuar të rifillojnë aktivitetet e tyre në qytetin Jeddah pas 6 vitesh përfaqësimit të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik. Zyra përfaqësuese iraniane në Jeddah u mbyll në vitin 2015 pas ndërprerjes së marrëdhënieve midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Organizata e Bashkëpunimit Islamik është organizata e dytë ndërqeveritare mes Kombeve të Bashkuara dhe me 57 vende nga kontinente të ndryshme. Kjo organizatë është krijuar si zëri kolektiv i botës islame dhe një garanci për të mbrojtur interesat e botës islame në frymën e promovimit të paqes dhe harmonisë ndërkombëtare mes njerëzve të botës. Përçarja e Partisë Demokratike, Basha dhe Berisha akuzat të ndërsilla nga Shkodra dhe Fieri. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, këtë ditë ka zhvilluar një takim në Fier me demokratët të këtij qarku. Ndërkohë, ish kryeministri Sali Berisha ka mbajtur takim në Shkodër me rastin e 31 vjetorit të themelimit të degës së Partisë Demokratike. Pas protestës së 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike, Basha dhe Berisha kanë nisur një fushat takimesh me strukturat e Partisë Demokratike në terren. Basha Berisha po i bën shërbimin më të mirë Ramës, kreu i Partisë Demokratike. Basha gjatë fjalës së mbajtur në Fier, tha se Shqipëria nuk është vend i varfër apo por i vjetur. Hapat më don thonë se të vendet ai që nga vitet 1990 janë të Partisë Demokratike, duke i referuar antarësimin në NATO dhe liberalizimin të vizave. Për Berishën, Basha tha se demokratët kanë sakrifikuar shumë për interesat personale dhe shtoi se ish kryeministri po i shërbej Ramës për përçarjet brenda Partisë Demokratike. Asnjë demokrat nuk na ka borxh. Kjo është thirrje që kam lëshuar për muaj me radhë para arsyes tim që ti thërrisë të mendje dhe të mos vendosë hallin e tij para interesave të demokratëve, duke i bërë shërbimin më të mirë regjimin më të korruptuar të Ballkanit sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, që është qeveria e Edi Ramës ta Basha. Duke folur për protestën e 8 janarit para selisë Partisë Demokratike, Basha tha se ish kryeministri kaloi me ato veprime vjen e kuqe, duke ndarë përgjithmonë nga demokratët. Kreu i Partisë Demokratike shtoi se në politikën shqiptare duhet hapur një faqe re, duke i referuar vettingut të politikanëve që sipas tij Rama, Berisha dhe Meta refuzojnë për arsyet e veta. Dërsa në fjallën ti Berisha, tha se Rama bëmpen të bashën me korupcion. I shkruj ministri Berisha nga Shkodra tha se Rama ka instaluar një narkoshtet pasi ka arrestuar në 8 vjetri dhe 4.000 shqiptarë për çështje civile gjë e cila sipas tij nuk ndodh në asnjë vend. I shkryeministri tha se qeveria po vres shpresën të rinjve dhe nxitur largimin masiv nga vendi. Kemi narko kryeministrin që shkelmon interesin kombëtar që vendosën në aleancë me Beogradin kundër Kosovës të kombëtarë shqiptar, tha Berisha nga Shkodra. Berisha tha se Rama mori peng me korrupsion dhe metodë të tjera një njeriu që ne në 8 vite e mbështetëm me të gjithë forcën tonë Lul Zimbar, bravo. Si pas ti njësur nga kjo situatë vëndët i mungon pluralizmi politik që që nga, nga cila Shqipëria ka vojtë shumë gjithë diktaturës. Ajo kërkoj devotetëve të partijës demokratike që të largohen nga bashkët duke thënë se ata e pret vrimë e mirë nga kjo revolucion. Ata që mbështesin bashkën për lideret opozitës stalla me demokratët dhe shqiptarët, tha kryeministri Berisha. Legitimiteti qeverisë së re, VMRO, DPMN dhe LSDM përplasen në kuvend. Mazhërënca dhe opozita Maqedonase vijon edhe këtë të dielë debati në kuvend lidhur me legitimitetin e krijimit të qeverisë së re. Për opozitën, Kovacevski nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, nuk ka kërkuar besimin e qytetarëve dhe nuk ka marrë asnjë votë për tyre, dhe si e tillë nuk ka legitimitet për të drejtuar qeverinë. Por, këtë pretendim janë hedhur por nga mazhërënca në kuvend. Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka vijuar edhe të dielën debati për zgjedhjen e qeverisë së re, që drejtohet nga Dimitar Kovacevski, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate. Debati pritet të zgjasë deri në mesnatën dhe do të votohet për përbërjen e qeverisë së re. Qeveria e re do të ketë 21 anëtar, 17 ministra dhe 4 zëvendës ministra. Lidhja Social-Demokrate do të ketë 12 anëtar të qeverisë, 6 Bashkimi Demokratik për Integrim dhe 3 partia alternativa. Debati nisi me fjalimin e deputetëve të VMRO të punës, të cilët thanë se qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski nuk ka legitimitet pasi sipas deputetës së VMRO të punës, Kovacevski nuk ka marrë as pjesë në zgjedhje, nuk ka kërkuar besimin e qytetarëve dhe nuk ka marrë asnjë votë për tyre. Ai tha se shumica e ministrave janë vazhdimsi e regjimit hibrid që mund në zgjedhje lokale disa muaj më parë. Dersa një tjetër deputet e LSDM hodhi poshtë pretendimet të opozitës se qeveria nuk ka legitimitet. Ajo tha se partitë që do të jenë pjesë e qeverisë së re kanë legitimitet të plotë të udhëheqin vendin sepse në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë marrë mbështetjen e qytetarëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lendë. Të nërgore dhe gjues, në vazhdim të ndishin komendin politik me tem, Palestina proteston dhe heshtes ndërkomtare ndaj apartheidit sionist. Ministria jashme Palestinisë në një deklarat protestoj për heshtes ndërkomtare ndaj agresionit e regjimit sionist veçanërish për ndërtimin e zvestrimit dhe kolonive dhe shtojës Tel Avivi, kërkon të vendos apartheidin kundër palestinezëve. Neni 2 kovendës ndërkombëtare për eliminimin të gjitha format të diskriminimit, thot krimi i apartheidit cili përfshin politika dhe procedura të ngjashme me ato të ndarjes shtetësore dhe diskriminimin në Afrikën e Jugut, janë akte shënjëzore të kryera për të vendosur dhe ruajtur dominimin e një grupi. Racizmi referohet një grupi tjetër racor dhe i shtyp në mënyrë sistematike, paragrafët 1 dhe 2 të kovendës. Gjithashtu thonë se shtetë palë drejtojnë, deklarojnë se apartheidi është një krim kundër njerëzimit dhe një krim serios për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe se shtetë palë, organizatat dhe institucionet dhe individet që kryen krime u bombardet duhen dënuar. Veprimet e regjimit sionist kundër palestinezëve janë shembuj të dukshëm të apartheidit. Përhapje kolonive që i futet që po kryen regjimi sionist edhe pa marrë parasysh rezolutën 23 dhe 4 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara, është një shembull i qartë i apartheidit të regjimit sionist kundër palestinezëve. Në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Palestinës thuhet, regjimi sionist pogaron me kohën për të zbatuar planet e ti të ndërtimit të vetbanimit dhe kolonizimit të territore palestineze dhe për të bërë ndryshime të mëdha në realitetin historik dhe ligjor në bregun perëndimor të lumit Jordan. Ai po bën çdo përpjekje që të mos krijohet një shtet palestinez me qendër kocën regjimit sionist, po përpiqet të hebraizoj territoret e pushtuar me planet e ti të ndërtimit të vendbanimeve. Vendbanime dhe jahudizimi territorit të pushtuar apo ndryshon edhe kulturën atyre zonave. Kabineti i regjimit sionist, pasi ndjek planet e vendbanimeve, nxjerr ligje që përsekutojnë palestinezët e mbetet dhe vështirësojnë kushtet mjedisore dhe jetësore të tyre. Në fakt, regjimi sionist në planet e tij të vendbanimeve konfiskon shtëpitë dhe tokat palestineze dhe i ndan në mesin banorëve të tjerë të vendbanimeve të pushtuar për sa i përket identitetit etnik dhe fetar, që është një shembull i qartë i diskriminimit racor. Deri më tani organizata të ndryshme ndërkombëtare ka denoncuar si apartheid krimin e regjimit sionist kundër palestinezëve, veçanërisht krimin e ndërtimit të vendbanimeve të palishme sioniste. Organizata Human Rights Watch kohë të fundi publikoi një raport gjithëpërfshirës duke bërë analiza të gjëra ligjore, duke arritur në përfundimin se regjimi sionist ka kaluar një prag historik në krimet kundër palestinezëve dhe se zyrtarët e regjimit sionist kanë kryer krime kundër njerëzimit në formën e apartheidit dhe dëbimit të palestinezëve. Human Rights Watch dhe grupet e tjera të drejtëve të njerëzit cituan një serë zhvillimesh në mbështetje të deklaratave të tyre. Vazhdimi i aneksimit të territorit palestinez në territore të pushtuara nga regjimi sionist, ligjet dhe territore të pushtuara që garantojnë supremacinë e hebrejve, gjithashtu krijimi i një sistemi të kontrollit sionist mbi palestinezët është një nga këto shembuj. Nisur nga kjo situatë, Ministria e Jashtme e Palestinës dënoi bullizmin e regjimit sionist në shkatërrimin e shtëpive, pastrimin racor, shtypjen dhe masat shtënguese ndaj palestinezëve, pasojat e këtyre veprimeve kolonialiste dhe ekspansioniste quhet i përfundimi i sistemit të apartheidit në Palestinë dhe i bëri thirrje ndërkombëtare komunitetit që të ushtroj presion dhe sionistë për të ndaluar të tilla veprime dhe aktivitete të ndërtimit të vendbanimeve në territorin e Palestinës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ dhe komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar bashkëshortes së Imam Aliut alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të nderuar. Umul Benin, nëna e martirëve të Qerbelas. Koha, kur nuk është në harmoni me kujtimet e mbuluara nga pluhuri, janë shumë emra të cilët kanë humbur nën këtë qiell të gjerë. Mirë po, një emër i qëndrueshëm me të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet pal-pal, vazhdon të qëndroj në kup të qiellit. Ajo është Umul Benin, bashkëshortja Imam Aliut alayhi salam dhe nëna e Abasit. Data 13 e muajit Xhamadi Thani, sipas kalendarit Hijri Kameri, na kujton vdekjen e pikëlluar të një bashkëshorte besnike dhe të një nëne të dashur, të cilën virtytet e larta morale, përkryerja njerëzore, forca e besimit, durimi, vigjilenca dhe oratoria e lartë e bën shëmbëlltyr dhe model të gruas muslimane. Emri kësaj zonje të nderuar është Fatime dhe epiteti i saj është Umul Benin, nëna e djembe. Baba i saj quhej Hizam dhe nëna e saj Thamame. Supozohet se ajo kishte lindur në vitin 5 pas hijretit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga Mekka në Medinë. Familja e saj njihej për trimërinë, fisnikërinë, moralin, letërsinë dhe në aspektin e pozitës shoqërore dhe konsiderohej si një prej familjeve me ndikim më të madh pas fisit Kurresh. Sejed Mohsen Amin, letrar dhe biograf i shekullit të 13 Hijri Kameri, thot: Umul Benin aleha selam ishte edhe një poete me oratori të lartë dhe vinte nga një familje e njohur për trimëri, burrëri dhe bujari. Ajo ishte nga një familje për të cilën Akil ibn Abu Talib, njohur si mirë i origjinës së fiseve arabe, i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Në mesin e arabëve nuk mund të gjesh më trima dhe më burra se sa babai i prisit të kësaj familje." Pas martirizimit të Hazrete Fatimes alayha salam, Ali bin Abu Talib alayhi salam kishte kërkuar nga vëllai i tij Akili, i cili ishte një prej njohësve më të mëdhenj të origjinës së familjeve arabe, të gjej një bashkëshorte nga familjet e njohura për trimëri dhe bujari. Akili i kishte propozuar atij Fatime Kelabie, që familja dhe fisi i saj Bani Kelab ishte i njohur në trimëri dhe bujari. Imam Aliu alayhi salam e pëlqeu këtë propozim dhe e çoi Akilin pran babait të Umul Benin për të kërkuar dorën e saj. Hizam, i cili ishte shumë i kpritës, e mirë priti me ngrohtësi dhe me respekt të veçantë Akilin, dhe në shenjë respekti ndaj tij theri një kafsh. Tradita e arabëve ishte në këtë mënyrë që ata deri në 3 ditë bënin mikpritje për mysafirin ose mikun, dhe në ditën e tretë e pyesnin atë se për çfarë kishte ardhur ose çfarë kërkese kishte. Familja e Umul Benin, e cila jetonte jashtë qytetit të Medinës, në këtë rast respektoi këtë traditë arabe dhe në ditën e katërt me edukat dhe respekt e pyeti atë se për çfarë kishte ardhur. Akilu përgjigj: "Kam ardhur për të kërkuar dorën e vajzës tuaj Fatimes për Ali bin Abu Talibin." Hizami, i cili kur nuk kishte paramenduar se do t'i bëhe një kërkesë e tillë, u befasua. Me sinqeritet dhe respekt të plot, tha: "Është një gjë shumë e mirë që një kërkesë e tillë më vjen nga një familje kaq e nderuar dhe e respektuar. Mirë po, o Akil, një femër nga një fis beduin nuk e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit." Akili, pasi dëgjoi këto fjalë, tha: "Aliu është informuar për atë çfarë po thua ti, por megjithatë ka shprehur dëshirën që të kërkoj dorën e vajzës tënde." Babai i Umul Benin, i cili nuk dinte se çfarë të thoshte, kërkoi pak kohë nga Akili në mënyrë që të shkojë dhe të pyesë nënën e vajzës, që do ta thotë Thamame bin Suheil, dhe gjithashtu të kërkoi edhe mendimin e vajzës, duke thënë: "Grat janë shumë të njohura, më tepër me dëshirat dhe moralin e vajzave të tyre, dhe më mirë është të dim se çfarë dëshirojnë ato." Kur babai i Umul Benin shkoj të gruaja e ti që të pyes në lidhje me propozimin për martesën e vajzës së tyre me Imam Aliun alayhi salam, dhe i tha asaj: "A mendon se vajza jon e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit? Dije se shtëpia e ti është shtëpi e shpalljes dhe profecis, dhe shtëpi e dituris, urtësis dhe edukatës. Prandaj nëse mendon se vajza jon e meriton një martesë të tillë, e pranojmë këtë propozim. Por nëse nuk e meriton, atëherë ta refuzojmë këtë propozim." Bashkëshortja e tij, e cila kishte një dashuri dhe respekt të madh për familjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, pamenduar tha: "O Hizam, betohem në Zotin një se unë e kam edukuar shumë mirë atë, dhe lut Zotin e plotfuqishëm që atë ta bëj të lumtur dhe ajo të jetë e merituar për t'i shërbyer Ali bin Abu Talibit si bashkëshorte." Prandaj martoja atë me Aliun. Ditën e parë kur Fatime Kelajbie hyri në shtëpinë e Ali bin Abu Talib alayhi salam, Hasani dhe Huseini alayhi salam, që të dy ishin të sëmur dhe ishin të shtrirë në shtrat, ajo sapo hyri në shtëpi, shkoi pranë atyre të dy të dashurve dhe si një nën e dashur dhe me plot mëshirë u përkujdes ndaj tyre. Ajo në ditët e para të martesës me Imam Aliun alayhi salam i propozoi atij që në vend të emrit Fatime këta thërasat me epitetin Umul Benin, në mënyrë që familjet e Hazret e Fatimes aleha selam të mos shqetsohen nga përmendja e emrit të vërtetë të saj nga ana e Imam Aliut alayhi selam dhe të pikëllohen për nënën e tyre. Umul Benin mundohet të mbushte zbrastirën e Hazret e Fatime Zahras aleha selam për fëmijët e saj, e cila kishte vdekur në moshë të re dhe kishte lënë fëmijët me një pikëllim të madh. Fëmijët e Hazreti Fatime Zahra aleha selam në qenjen e kësaj zonje besimtare dhe të devotshme shikonin nënën e tyre dhe më pak ndjenin vuajtjen e humbjes së nënës së tyre. Umul Benin, gjithmonë fëmijëve të vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u jepte përparësinë ndaj fëmijëve të saj dhe tregonte dashuri të madhe për ta. Ajo këtë dashuri e konsideronte një çështje obligative, sepse Zoti i Madhëruar në librin e Tij të gjithë i ka urdhëruar që të kenë dashuri ndaj fëmijëve të Hazretit Fatime Zahra aleha selam. Zeinuddin Ameli, dietar dhe jurist islam i shekullit të 10 Hijri Kameri, në lidhje me këtë zonjë me virtyte të larta, ka thënë: Umul Benin ishte një zonjë me dashuri dhe njohuri dhe virtyte të larta. Ajo kishte një dashuri dhe respekt të sinqert ndaj familjes së profetësisë dhe i ka përkushtuar veten plotësisht për t'i shërbyer kësaj familje. Edhe familja e profetësisë kishte një respekt të veçantë për të dhe nderonin pa masatë. Natyrisht dashuria e padyshim të Umul Benin dhe i pasardhve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk kanë mbetur pa përgjigje, dhe Ehli Beiti alaihi selam të gjithë kanë treguar një respekt dhe nderim të madh ndaj saj dhe kanë falendëruar shumë atë. Fryti i jetës së përbashkët të Umul Benin me Imam Aliun alaihi selam ishin 4 djem. Emrat e fëmijëve të saj ishin si në vijim: Abul Fazl Al Abbas, Kamere Bani Hashim, Abdullah, Jafer dhe Othman, të cilët të gjithë u martirizuan në Kerbela në luftën për krah Imam Husejnit alayhis salam, dhe loza e tyre vazhdoi me Ubejdullah, djalin e Abul Fazl Abbas alayhis salam. Me martirizimin e 4 djembe të Umul Benin në Kerbela, ajo u bën nën e martirëve dhe përveç se ishte bashkëshorte e martirit, tani u bë edhe nën e martirëve. Përshëndetje për ty, o Umul Benin. Kur Umul Benin e pa Bashirin, korrierin e Imam Sejadit alayhis salam, i cili kishte ardhur në Medinë për të informuar njerëzit për ngjarjen e Kerbelas dhe kthimin e karvanit të Imam Husenit alayhis salam në Medinë, e pyeti atë: O Bashir, çfarë lajme shke për Husejnin alayhis salam? Bashir i tha: Elu Zotin që të jap durim ty, Abbas i yt është vrar. Umul Benin tha: Më lajmëro për Husejnin alayhis salam. Bashir e lajmëroi atë për martirizimin e fëmijëve të tjerë të saj. Mirpo Umul Benin vazhdimisht pyeste për Imam Husejnin alayhis salam dhe me durim dhe vigjilencë tha: O Bashir, më lajmëro për Abu Abdullah al-Husein. Fëmijët e mi dhe gjithçka që ekziston në këtë qiell le të sakrifikohen për Husejnin. Kur Bashiri e lajmëroi atë për martirizimin e Imam Husejnit alayhi salam, ajo bërtiti me zë të lartë dhe tha: O Bashir, ma këputë damarin e zemrës. Pastaj filloi të vajtoi me zë të lartë. Si pas Alome Mamkani, dietari madh i shkencës për studimin e personaliteteve, mendon se kjo dashurie madhe e Umul Benin dhe i fëmive të Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam është rezultati pozitës së saj të lartë në besim dhe njohje së madhe të saj ndaj pozitës së imamatit. Prandaj ajo e konsideron më të lehtë martirizimin e 4 djembe të saj në rrugën e mbrojtjes ndaj Imam Husejnit alayhis salam. Një tjetër karakteristikë e lartë e Umul Benin është oratoria e saj, e cila është manifestuar në poezitë e bukura të saj. Në familjen Bani Kelab kanë qenë poetë dalluar që arabët gjithmonë mbështeteshin tek poezitë e tyre. Umul Benin ishte rritur dhe edukuar në një familje të tillë dhe me poezinë dhe letërsinë dhe oratorinë arabe ishte e njohur shumë mirë. Një prej poezive të pavdekshme të Umul Benin, e cila është lavdëruar dhe vlerësuar lart nga letrarët dhe poetët e mëdhenj arab, është ajo të cilën e ka krijuar martirizimin e djalit të saj, që njihej si babai i virtyteve dhe mirësive. Një varg i kësaj poezie thot: mos më thirrni mua Umul Benin, se po më kujtohen luanë trima. Unë kisha djem që thirresha në emër të tyre, por sot nuk kam djem. Kisha 4 djem si skifterët e gjuetis dhe u martirizuan të gjithë. Historianët shkruajnë se Umul Benin ka vuajtur me dhimbje aq të madhe për martirizimin e djembe të saj dhe sidomos për martirizimin e Imam Husejnit alayhis salam, saqë edhe Marwan bin Hakem, që njihej për armiqësinë ndaj Ehli Beytit alayhis salam, qante kur dëgjonte elegjitë e vajtimit të saj. Ajo, me elegjitë dhe vajtimin e saj, ka transmetuar për gjeneratat e ardhshme padrejtësinë dhe dhunën që është ushtruar ndaj Imam Husejnit alayhis salam dhe besnikëve të tij. Umul Benin, së bashku me nipin e saj Ubejdullah bin Abbas, i cili së bashku me nënën e tij ishte i pranishëm në Kerbela dhe ishte një argument i gjallë për të treguar ngjarje të Ashuras, për çdo ditë shkonte në varrezat Bakie dhe vajtonte atje. Ajo me këto poezi ka ritreguar edhe epopen dhe heroizmin e Kerbelas, dhe në përmjet e legjive dhe vajtimit ka informuar njerëzit për krimet e pushtetit e Emevit. Më në fund, Umul Benin, ajo zonjë nderuar, pas një jetë të gjatë me plot përpjekje, durim dhe qëndres, pas durimit të 4 djembe të saj në rrugën e Husein bin Ali a.s. me zemër të mbushur me dashurin dhe Ehli Bejtit a.s., vdiq më 13 xhamadi thani të vitit 64 hijri kameri. Trupi i saj u varros në varrezat Bakie. Përshëndetja dhe paqja qoftë mbi të.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Treku iranian. Bimët mjekësore, Boriga, Susan, Çehelçerag dhe Golpar. Irani për shkak se ka një larmi të gjërë biologjike përmban në vetvete burime dhe rezervat më të pasura gjenetike dhe biologjike të botës, sidomos në sektorin e bimëve mjekësore. Sot do të njihemi me tregun e tre bimëve mjekësore si Boriga, Susani, Çehel Çerag dhe Vipers Boglus dhe Golpar që ndryshe quhet dhe Heracleum Persicium. Në kohërat e lashta, profesioni i parfumerisë profesionale ishte shumë i rëndësishëm në tregjet tradicionale të Iranit. Parfumierët ishin njerëz me ndikim dhe të besueshëm, të cilët ishin të njohur me vajin esencial dhe aromën e luleve. Dinin vetit mjekësore dhe shëruese të shumë luleve dhe bimëve. Ata siguronin ilaçe të përshkruara për pacientët nga mjekët dhe nga ndonjëherë bazuar në përvojën dhe njohurit e marra nga të parët dhe mësuesit e tyre, ata i trajtonin pacientët me bimë mjekësore. Mjekësia bimore ka qenë një nga metodat mjekësore të mjekëve iranian për shumë shekuj me radhë për të trajtuar pacientët. Zakonisht lënda e parë për të bërë ilaçe, përgatitej nga njerëzit të cilët për të siguruar të ardhura materiale, shkonin në male dhe fusha dhe mblidhnin bimë me veti mjekësore dhe u ajepnin ato parfumierve dhe mjekëve. Sot, me gjithë përdorimin e gjërë të barnave kimike, konsumimi i bimëve mjekësore është në rritje, dhe një sasi e konsiderueshme e tregtisë globale është përqendruar në prodhim, tregtim dhe përdorimin e bimëve mjekësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 80% e popullsisë së botës, veçanërisht në vendet në zhvillim dhe zonat e varfra dhe të thella, nevojat e tyre kryesore mjekësore i plotësojnë nga bimët mjekësore. Për shkak të pranisë së bimëve mjekësore në jetën e shumë grupeve të njerëzve në të gjithë botën, shumë ekspertë të kësaj fushë besojnë se shekulli i 21 është shekulli i kthimit të ilaçeve bimore në sportelet e qendrave që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e njeriu. Mjekësia bimore është një nga trajtimet në mjekësinë tradicionale e cila quhet ndryshe si mjekësi plotësuese dhe alternative. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mjekësia tradicionale është termi përgjithshëm që përfshin sistemet e mjekësisë tradicionale, si mjekësia kineze, ajurveda indiane dhe mjekësia greko-arabe, si dhe format indigjene. Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideron mjekësinë tradicionale si grup njohurish, aftësish dhe sjelljesh, të cilat bazohen në teoritë, besimet dhe përvojat autoktone të kulturave të ndryshme dhe përdoren për të ruajtur shëndetin dhe parandalimin, diagnostikimin, si dhe përmirësimin e sëmundjeve fizike dhe mendore. Prandaj trajtimet e mjekësisë tradicionale klasifikohen në dy grupe të farmakoterapisë, të tilla si përdorimi i bimëve mjekësore përbërëse të kafshëve dhe mineraleve ose ilaçeve jo mjekësore të tilla si akupunktura, masazhi dhe trajtimet psikologjike. Në vendet ku sistemi i shërbimit mjekësor është i bazuar në mjekësinë moderne dhe nuk mbështetet një kulturë veçante mjekësisë, në vend të mjekësisë tradicionale kryesisht përdoren fjalët mjekësi plotësuese dhe mjekësi alternative. Sot, përdorimi i mjekësisë plotësuese dhe alternative është rritur në masë shumë të madhe në mesin e njerëzve të botës. Mjekësia plotësuese dhe alternative ka disa degë që me këtë rast mund të përmenden: mjekësia bimore, mesazhe terapeutike, akupunktura, kiropraktika, yoga, ajurveda, të cilat rrjedhin kryesisht nga kultura indigjene dhe historike e kombeve.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Në botën e civilizuar të lashtë, vendet të ndryshme si Kina, Egjipti, Greqia dhe Persia ishin origjina e mjekësisë dhe metodave të ndryshme të trajtimit mjekësor. Historia mira vjeçare e mjekësisë tradicionale iraniane dhe ekzistenca e studiuesve të famshëm si Xhorxhani, Razi, Abu Reyhan Biruni dhe Ibn Sina i kanë pasuruar në masë të veçantë historinë e mjekësisë në këtë vend. Terapia e mesazheve, terapia me kupë, terapia me tullumbac të thatë, terapia e shushunjës dhe fitoterapia, janë disa nga metodat e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane. Ka mira specie të bimëve mjekësore në Iran, ndër të cilat ka qindra specie specifike për llojet e Iranit. Ndër këto bimë është bima persiane, boriga, arako akium. Kjo bimë, e cila ka një efekt të madh terapeutik, nuk mund të gjendet askund në vend, përverse rrëz maleve të alborzit. Për një kohë të gjatë, mjekët dhe farmacistët evropian menduan se boriga iraniane dhe evropiane është një lloj bime e njëjtë. Por të dy këto janë vetëm të ngjajshme në duke. Ato janë shumë të ndryshme përse i përket vetive terapeutike. Boriga iraniane rritet vetëm në rrëz të malet të alborzit, po thuaj se të gjithë pjesët e kësaj bime kanë përdorime mjekësore. Lulja, gjethja, kërcelli dhe rënjët e kësaj bime përdoren për të bërë gjelatinë dhe mukilazhe, të cilat përdoren në mjekësi dhe ushqim. Prodhimi i kësaj lule bëhet në të dy format bujqësore dhe në kullota. Mbledhja e kësaj lule në kullota është me cilësi më të lartë për shkak të naturalitetit të saj. Boriga është një barë qetësues, forcon nervat dhe veshkat, pastron gjakun, është antiftohjes dhe kundër kolitjes, trajton bronkitin, fruthin dhe ethet e kuqe, lehtëson entjen dhe dhimbjen e fytit dhe zvogëlon ankthin dhe stresin. Për shkak të aftësive të shumta të bimës boriga, ky produkt ka një treg të mirë në Iran dhe jashtë tij. Çdo vit rreth 50 tonelat borig eksportohet në vendet evropiane dhe amerikane dhe në ato rreth Gjirit Persik. Bimët e tjera mjekësore mund të përmenden bima Susan e Çehel Çerag, pra Vipers Boglus. Susan e Çehel Çerag është një nga bimët që shumohen me qepën e saj. Familja e kësaj bime përfshin me 10 lloje. Lulet e saj vijnë në një gamë të qyrë ngjyrash nga e bardha, portokallia, e verdha, e kuqja, roza dhe vjollca. Kjo bimë rritet në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në Afrikën e Jugut dhe rajonet tropikale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nohatja e luleve të Susan Çehel Çerag lehtëson dhimbjen e kokës dhe zvogëlon ftofjen në dimër. Duke spërkatur pluhurin e qepës së Susan Çehel Çerag, plaga thahet dhe disinfektohet plaga. Lulja e Susan Çehel Çerag gjithashtu është efektive në eliminimin e pikave të zeza të fytyrës. Një specie rrallë e kësaj bime është Lilium ledeborium, i cila rritet në një rajon të Iranit verior në provincën Gilan dhe zonave shumë të kufizuara të provincës Ardebil dhe Mazandaran. Lulja e Susan Çehel Çerag është lulja e parë që është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Jashtë Iranit, bima e Susan Çehel Çerag gjendet vetëm në rajonin e Lankaran të Republikës së Azerbajxhanit. Disa besojnë se bukuria dhe ngjajshmëria e kësaj lule me një lambadar ishte arsyeja për një emër të tillë. E ndërsa vendasit besojnë se arsyeja e emërtimit të saj është shkëlqimi i bimës gjatë natës. Flamuri i bimës Susan Çehel Çerag ka material fluoreshent dhe ka kapacitet për të reflektuar dritën. Lulja Susan Çehel Çerag është një nga bimët autoktone të Iranit e cila është ndaluar për eksport për shkak të rrezikut të zhdukjes. Të tjera unike mjekësore në Iran mund të përmendet dhe bima golpar me emrin shkencor Heradeum persicum. Golpar është një bimë e cila rritet vetëm në Iran. Kjo është arsyeja pse ajo njihet me emrin Heraclius persicum. Të gjithë bimët, emrat e të cilave përfundojnë me fjalën persicum, janë të regjistruara me emrin e Iranit. Pranvera është sezoni i rritjes së kësaj bime të egër dhe natyrale. Bima angelica është një familje e bimëve ombrell ose majdanoz dhe lulja e saj është shumë e bukur, si dhe duket si një ombrell. Shtatori dhe tetori është sezoni i mbjelljes së farave të bimës golpar. Farat e bimës golpar janë me sipërfaqe të shtrirë dhe kanë një erë depërtuese. Ky aromatizues i ushqimit ka veti të lartë antioksiduese, është antifryrje dhe zakonisht përdoret me ushqime që shkaktojnë fryrje. Farat e bimës golpar kanë veti forcuese të stomakut dhe të lukthit. Vaji esencial i farave është i bimës golpar, ka veti kundër mikrobeve, është një pastrues i mirë për stomakun. Kjo erës përdoret edhe për ruajtje në ushqimit. Me qenë se sasia e vjeljes së bimës golpar është e barabart me konsumimin e brëndshëm, ajo nuk eksportohet jashtë vendit. Eksporti i lampave të tulipanit, si që janë tulipanet e përmbysur, lampa e narcisit, rënjët e mëllagës, rënjët e qikores, rënjët e bimës herbum e egër, valerian, rënjët e zambakut e egër, rënjët e ravenit, rënjën e jambalit dhe dhjetra bim të tjera mjekësore që janë pjesë e burimeve dhe rezervave gjenetike dhe biologike të iranit dhe specieve që konsiderohen të kërcënuara nga zhdukja, është ndaluar. Qendra kombëtare e resurseve dhe rezervave gjenetike dhe biologike të iranit është një nga qendrat që në agendën e saj ka mbrojtjen e këtyre rezervave. Qëllimi i kësaj qendre është identifikimi, mbledhja, mirëmbajtja, kultivimi dhe riprodhimi i specieve biologjike dhe resurseve gjenetike të vendit në mënyrë që të siguroj terrenin për përdorimin optimal të këtyre burimeve më shumë se më parë, duke ndihmuar qendrat shkencore, akademike dhe kërkimore të vendit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.